Озат Лук радиосы сөйлей. Үшінші сентябр дүшембі күн кетірген қабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда яңа оқу жылы башланды. Биыл баланы мектепке жиюның түрлі түбәкләрдегі бәйесі, білім беру сифаты һәм мәгариф тұрышы турында сөйләшербез. Самарда татар мектебінде оқырға теләүшілер көп, Омск өлкәсендә татар мектепләре ябыла. Түрлі түбәктә вазгыять төрле, шуларга күз салырбыз. Озатлықта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Тапшыруда шулай тарихи сәхифә көтә сезне. Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Болар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Озатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмисез. Сүрия башкаласындагы шартлауда яраланучылар бар. Татарстанда хукук яклаучы төрмәләр идарәсе хезмәткәрен тикшерү комитетына шикәят итте. Дальни полиция бүлегелеге хезмәткәрләре эше мәхкәмәдә 11 сентябрьдә карала. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүрия башкаласы Димәшикның Жаравана өлешендә шартлау булды. Анда күпчелеге христианнар һәм друзлар яшәй. Яраланучылар арасында хатын-кызлар һәм балалар да булуы әйтелә. Халыкара Кызыл Хач комитеты башлыгы Петер Маурерның бүген Сүриягә 3 көнлек сәфәре башлана. Сишәмбе көнне ул президент Башар Асад белән очрашачак дип белдерелә. Димәшик гысянчыларга читтән ярдәм тукталса гына Сүриядә яңа халыкара илче Лахдар Брахиминың тынычлык урнаштыру тырышлыгы нәтиҗә бирергә мөмкин дип белдерәм. Сүриядә халыкара илче Алжир дипломаты Лахдар Брахими үзенә йөкләнгән миссияне тулысынча ук башкарып чыгардай түгел дип саный. Бу хакта Брахими BBC-гә әңгәмәдә әйтте. Аның сүзләренчә, халыкара җәмәгатьчелек Сүрия низагына бер фикердә булудан ерак, әйел хакимияте үз карашын үзгәртмәскә тырыша. БМОның элекке генераль секретаре Кофи Ананны алыштырган Брахими шул ук вакытта көч куллануны туктату өчен ике як белән дә мөнәсәбәтләрне ныгытырга җыена. БМОның балалар фонды ЮНИСЕФ кичә узган атнада Сүриядә 1600-ләп кеше күплеге тыныч халыкның һәлак булуын хәбәр итте. Ел ярымга сузылган низакта һәлак булганнарның саны якынча 20 меңгә җитте. Кыргызстан башкаласы Бишкектә парламент бинасы янында төрле иҗтимагый оешмаларның 50-ләп активисты җыелды. Алар парламентны таратуны таләп итә. Активистларның берсе Рыспай Сарнагоев Интерфакска халык депутатларының эшләреннән канәгат булмаганга вакыты билгеләнмәгән протест чарасы оештырырга җыенуларын әйтте. Бүген парламент утырышы көчәйтелгән иминлек чаралары белән ачылды. Августның 20-ләре тирәсендә илдә парламентта күпчелек булган коалиция таркалды. Бу хәл үзеннән-үзе министрлар кабинетын эштән китәргә мәҗбүр итте. Шимбә көнне яңа коалиция төзелде. Ул яңа премьер-министрны билгеләргә һәм хөкүмәтне төзергә тиеш. Төркиянең көньяк-көнчыгышында көрд гысянчылары иминлек кешеләре ныгытмасына һөҗүм итте. Кораллы бәрелеш вакытында 9 хәрби үтерелгән. Шырнак вилаяты губернаторы Вандеттин Ускан кораллы гысянчылар Бәйетүсбаб ныгытмасына дүшәмбе төндә һөҗүм итте дип белдерде. Һөҗүм итүчеләр ягыннан югалтуларның күпме булуын әйтмәде. Башка шыгынаклар әлеге бәрелешләр вакытында 2 дистәләп Күрт гысянчысы үтерелүенә белдерә. Төркиянең көньяк-көнчыгышында хөкүмәт гаскәрләре белән күрт эшчеләр фирқасы гысянчылары арасында 1984 елдан кораллы бәрелешләр әледән-әле булып тора. Шул вакыт ичендә 10 меңнәрчә кеше һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бердәм Россия депутат статусы турындагы канунны үзгәртергә тәкъдим итә. Фирқа шурасы сәркатибе Сергей Неверов Интерфакста узган матбугат очрашуында хәбәр иткәнчә, бу үзгәрешләр кертү тәкъдиме Гадел Россия депутаты Геннадий Гудков тирәсендәге вазгыят белән бәйле. Бердәм Россия тәкъдименә күрә канунда депутат булып сайланганда ширкәт белән идарә итүне башка затка күчерү турында тәфсилле итеп язылырга тиеш. Россия Дәүләт Думасының кеңесе утырышында Геннадий Гудковның депутат мандатын шақырту мәсәләсе дә қаралачақ. Август айы башында Россия тикшерү комитеты Гудковка карата җинаять эше башлаган иде. Бу депутатның коммерция эшчәнлеге белән бәйле. Гудков үзе моны оппозициядәге эшчәнлеге өчен сәяси үч алу дип атай. Моннан 8 ел элек террорчылар яулап алган Беслан мәктәбендә корбан булганнарны минутлык тынлык белән искә алдылар. Укучылар аннан соң һавага 334 ак шар очырды. Фаҗигәдә нәкъ шул кадәр кеше корбан булган иде. Террор корбаннары җирләнгән мемориал зиратта да искә алу чарасы үтте. Корбаннарны Мәскәүдә, Петербурда һәм башка шәһәрләрдә дә искә алдылар. Бүген Россиядә 2004 елның 1-3 сентябрендә булган фаҗига сәбәпле террор каршы көрәштә тилектәшлек көне билгеләп үтелә. Ул вакытта террорчылар 1200-дән артык укучы һәм укытучыны тотып итеп алган иде. 334 кеше корбан булды. Бүген Казанның Идел буе районы мәхкәмәсендә Дальни бүлегенең элекке хезмәткәрләре Илшат Гарифуллин һәм Рамил Нигмәтҗановка хөкем карары чыгарылырга тиеш иде. Элегрәк алар тикшерү белән хезмәттәшлек итеп, эшнең махсус тәртиптә каралуына ризалык бирде. Бу аларның гаебен тануын аңлата иде. Ләкин бүгенге утырышта адвокатлар эшнең гомуми тәртиптә каралуын сорады. Бу Дальнинең элекке хезмәткәрләренең кайбер аңлатмаларыннан һәм гаепне танудан баш тартуына шәрә булып тора. Илшат Гарифуллин һәм Рамил Нигмәтҗановның адвокатлары гаепләүнең бер өлешен кире кага. Мәхкәмә эшне 11 сентябрьдә гомуми тәртиптә карар дигән карар чыгарды. Моннан тыш Илшат Гарифуллин тагын 2 ай сагы астында калачак. Рамил Нигмәтҗановка исә шәһәрдән чыкмау карары озайтылды. Быел 9 мартта Илшат Гарифуллин һәм Рамил Нигмәтҗанов Дальни бүлегенә 52 яшьлек Сергей Назаровны алып килгән иде. Алар Назаровка дөреслеккә туры килмәгән административ канун бузу протоколы төзеде. Шулай ук элекке полиция хезмәткәрләре Назаровны вахшиләрчә җәберләгәч ул хастаханәдә үлде. Татарстанда төрмәләрдә кеше хукуклары саклануны күзәтүче Владимир Рубашный төрмәләр идарәсе хезмәткәре Ленар Гаязовны тикшерү комитетына шикәят итте. Анда минем өстән язылган шикәят ялаягу һәм минем шәхси тормышыма тыкшыну булып тора дип әйтелә. Гаязов Мәскәүгә төрмәләрдә җәмәгатьчелек күзәтүчеләре комиссиясенә үзендә булган мәгълүматлар нигезендә 2-нче санлы колонияда эшләгән вакытта Рубашныйның хәмер эчәргә яратуы һәм аның туберкулез белән авырырга мөмкин булуы турында хәбәр иткән була. Июль аенда Татарстандагы 18-нче санлы төрмәгә кергән вакытта Рубашный һәм Гаязов арасында җәмәгать күзәтүчеләрнең гамәлләренең канунилыгына карата фикер каршылыклары килеп чыккан иде. Түбән Камадагы төрмәдә күсәк табылганнан соң Татарстандагы төрмәләр идарәсе эшләрен начар итеп күрсәтергә тели дип хукук яклаучыларны гаепләде һәм хукук яклаучылар әйтүенчә, аларга карата төрле кыенлыклар тудырыла башлады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа уку елы башланды. Татарстанның үзендә һәм читтәге төбәкләрдә милли мәктәпләр ни хәлдә? Бүгенге тапшыруда милли мәгариф һәм мәктәпләр торышына күзәтү тәкъдим итәбез. Быелгы уку елында Чаллының татар мәктәпләрендә 1-нче сыйныфка укырга килүчеләр саны арткан. Ләкин милли хәрәкәт вәкилләре татарча укытуның торышыннан канәгать түгел. Бәйрәм һәм ризасызлык турында хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Канәгатьсезлек йөзеннән 1-нче сентябрьдә Азатлык яшьләре берлеге Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре шәһәрнең 3 татар мәктәбе янына ялгыз пикетка чыкты. Татар телен әкренләп кысалар. Шуңа каршылык йөзеннән бирегә чыктым. Киләчәктә кирәкле булган дәүләт имтиханнары да урыс телендә генә бирелә дигән борчуларын җиткерде 54-нче татар гимназиясе кырына шигар белән баскан Фәһим Вәлиев. Гимназия капкасы төбендә пикетта торучы Вәлиев янына Гимназияның директоры Илдус Галиев та кызыксыну белән чыккан иде һәм без аңа кайбер сорауларына бирдек.
Татар телен укытабыз. Біздің балалар 1-ші класстан, 11-ші класқа қатылып татарша оқылар. 11-ші класты тәмамлағанда біздің балалар бик матур итеріп татарша үйреніп, татарша біліп шығалар біздің 54-ші гимназияда. Татар тілінен ер сайладылар жыл сайын. Шәһәр күләмендә без алтын гыбарабыз ул мәсьәләләр буенча. Балалар яратып татарча җырлыйлар, татарча шигырьләр сөйлиләр, татарча мероприятиялар үткәрәбез, татарча тәрбия эшләп барабыз. Безгә гомумән монда татарлар бик яратып безнең гимназияга татарча белән килеп китәләр. Без аларның таләпләрен үтәргә тырышабыз һәр чакта да.
Менә бүген бит инде 1 сентябрь, менә шушы 1 класска сезнең бит татар мәктәбе 1 сыйныфка килүче балаларның саны арттымы, кимедеме, әз генә шул штандарны беләсезме?
Безнең хәзер былтырдан бирле балалар саны арта. Ага хәтле 2 классы быел һәм былтыр 3 сыйныф булды инде безнең балалар. Менә безнең шалыда кайсы бер ата-аналар кушылган гаиләләр бар. Әнисе, рус мәдисе, татар бар. Закон образования буенча мәктәпле балалар сайлап килә, аларга да урын булса без отказать итә алмыйбыз, татарча белмәсә дә. Алар безгә, без барыбер татарча өйрәнәбез дип үзләре сорап, безләр мәктәпкә киләләр. Татар телен яратып, без аларга шартлар тудырабыз, аның өчен. Алар өйрәнәләр чыннан да яратып.
Мулланур Вахитов исемендәге 2-нче татар гимназиясе каршында пикетта басып торучы Илмир Салих белән полиция офицерлары арасында беркадәр аңлашулар булып ала. Төпчек кызын кулына күтәреп, олы кызын шушы гимназияның 1-нче сыйныфына алып килгән Амирхан Евграфов та пикетче белән полиция арасында барган әңгәмәгә кушыла һәм безгә дә кайбер фикерләрен җиткерде. Гафу итегез, сез мына инде әтиәнерәк буларак килдегезме? Һәм пикеттагы шигарьләр белән ризамы?
Ризам, чөнки татар мәктәпләре дип аталсалар да, татар гимназиялары дип аталсалар да, күбесендә шул татар теле әдәбият кына татарча керә, ә күп фәннәрне әкренеп-әкренеп, география, тарих, бөтен фәннәрне урышалатып укыта башлыйлар. Математикалар русча керә башлый. Шуңа бу гимназия кырына килеп баскан җигетне мин яклыйм, ул дөрес тора. Һәм монда, мәсәлән, полиция хезмәткәрләре дә аңа бәйләнмәкче булдылар. Татарча укыталар бит инде дип мәктәптә дип. Монда татар теле белән әдәбият укытуына турында сүз бармый. Бөтен фәннәрне дә татар балалары татарча белем алырга тиеш. Һәм шуны нитеп менә бу җигет чыккан.
Менә балагыз инде шушы гимназияга, татар гимназиясына килә дидегез. Ул менән нәрсәләр укыячак белдегезме?
Безгә әйткәннәр инде математиклар русча булачак инде дип. Беренче сыйныфлардан ук. Беренче сыйныфта бит әле фәннәр алай күп кермей. Анасы мин уйлыйм, барыбер алар әкренләп кысырлар, калган фәннәрен дә русча укыталар дип уйлыйм. Шуңа бу егетне яклыйм мин.
Дәрәҗә ничек монда басып торганда менә инде тарафлар, белдерүчеләр, дәгъва белдерүчеләр, яклаучылар булдымы?
Төрлесе булды, монда яклаучылар да булды, кайберәүләр үтеп киттеләр, яклыйбыз диеп. Менә күбрәк әти-әниләр үттеләр, алар улы кешеләр, алар яклыйлар, алар беләләр моның кирәк икәнен. Балалар инде теге татарча булгач, бәлки татар телен яратмыйлар, күбрәк зуррак нагрузка булсын өчен якламыйлар, юк, безгә татар теле кирәк түгел дип үтеп китүчеләр булды. Монда кереп китте, мине үземне укыткан укытучым үтеп китте, математиканы укытучы. Ул да бик карады да, җәлләп кына әйтте, бик укытыр идек дип, әмма укытып булмый, хәзер югары уку ларында да русча укыталар бит ди, шуның белән бәйли.
Шушы көнне Белем бәйрәмендә 2-нче татар гимназиясеннән ерак булмаган мәчетнең имамы Фарид хәзрәт биредә вагаз укыды. Һәм инде без аның белән шушы вагазлар уңаеннан кайбер фикерләрен ишеттек.
Һәр вакыт без мәктәп белән элемтәдә торабыз. Инде бер мин шушы мәчеттә эшли башлаганнан бирле бу мәктәпкә инде үзләре чакырып, хәзрәт менә безгә әзрәк хәер фатиха бирсәгез, уку елын башлыйбыз, хәер фатиха бирсәгез дип инде үзләре чакырып безгә мөрәҗәгать итәләр. Һәм шулай ук ел башында гына, уку башында гына түгел, инде гаит бәйрәмнәрен дә алар чакырып, укучыларны җыеп, группа-группа акт залларына кертеп, вагыз тыңлаталар һәм бәйрәм мәшәнидә мәктәптә дини бәйрәм төсле кертәләр, ризыклар әзерлиләр һәм укучыларны шулар шул ризыклар белән сыйлыйлар һәм аларга вагызлар сөйләттерәләр бездә.
Менә инде Фарид хәзрәт Бу мәктәптә бит инде катнаш никахтан туган балалар да укый, крашен балалар да укый дигәндә, менә сезнең шушы гимназия килеп, уагыз укуларыгызны алар ничегрәк кабул итәләр? Чөнки әле монда урыс балалар да бар шикелле.
Мондый мәсьәләгә минем тарафка бернинди нидә шикәят белгертүче булмады, һәм ник киләсез безнең бит крашен балабыз, яки безнең мусульман булмаган балабыз дип, бәлкем бу проблеманы укучылар бик, укытучылар бик җиңел итеп берәр юл белән сишә торганнардыр, әмма минем тарафка, минем якка бу мәсьәлә белән шикаят бер вакытта да килгәне булмады, һәм мин ата-аналарның ата-аналарыннан да мондый мәсьәләгә шикаят ишеткәнем булмады.
Без биредә 1 сентябрь тантанасында күзәттек. 2 гимназияның директор урынбасары Нурзия Салимҗановага кайбер сораулар да бирдек. Аның әйтүенчә, башка елларда гимназияга беренчеләрне 4 сыйныфка җитәрлек кабул иткәннәр, ә быел 3 сыйныфка 87 укучы кабул итү белән шикләнгәннәр. Чөнки быел татар телен белүче балаларга игътибар биреп, татар гимназиясе дигән дәрәҗәне сакларга тырышканнар. Мөрәҗәгать итүче әтиәниләр күп булган үзе. Нурзия ханым хәзерге балаларның татар телен ношаррак белүләренә дә борчылды. Шулай да бирегә балаларын китерүче ата-аналарга шарт төләп тә куйганнар. Татар теле әдәбияты һәм башка фәннәр татар мәктәбе программа буенча математика урыс мәктәбе китапларыннан укытылачак. Ә бер сыйныфта математиканы да татарча укытачаклар. Бу көнне шушындый ук шигар белән Булат Гатин 52-нче татар мәктәбе янына ялгыз пикетка чыкты.
Чолыда татар гимназиясендәге хәлләр турында Гафиулла Газизны тыңладык. Яшел Үзән шәһәрендә татар гимназиясенә ремонт ясалмый калган. Милли мәктәпкә ремонт өчен дәүләттән 6 миллион сумнан артык акча бүленеп бирелгән булган, ләкин уку башлануга санаулы көннәр калганда гимназия коточкыч хәлдә иде, ди мәктәпне үз күзе белән барып күргән Илдар Габидуллин.
Милли мәктәпкә ремонт өчен дәүләттән 6 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән булган, ләкин уку башлануга санаулы көннәр калганда гимназия коточкыч хәлдә. Ремонт өчен җаваплылар Яшел Үзән администрациясе башлыгы һәм Татинвестстрой оешмасы. Мәктәпне яклаучылар төзекләндерү өчен бүленгән бюджет акчасы үзләштерелгән булырга мөмкин ди. Хәзер алар президент ярдәменә генә өметләнә. Капиталь ремонтның барышын тикшерү өчен мәктәпкә соңгы тапкыр 25 августта килгән идек. Мәктәп куркыныч хәлдә, идәннәр ачылган килеш ята, җылылык көйләнмәгән, җирдә торбалар ята, стеналар ярык, дип сөйли мәктәпнең ревизия комиссиясе рәисе Дмитрий Алтухов. Аның 2 баласы бу мәктәптә укый. Мәктәп бинасында инде 50 елдан артык. Анда районнардан килүчеләр өчен тулай торак та бар. Шуңа күрә гимназия капиталь ремонтка катгый рәвештә мохтаҗ. Килешүгә күрә гимназияның ремонты 15 августта төгәлләнергә тиеш булган. Ләкин подрядчы оешманың барлык кешеләре июнь аенда коммерция объекты автовокзалга юнәлтелгән, чөнки Грустков аның хуҗаларыннан берсе булып тора. Без гимназияга килгән вакытта анда Татинвестрой генераль директоры урынбасары Анатолий Сарыгин да бар иде. Ләкин ул безгә комментар бирүдән катгый рәвештә баш тартып, машинасына утырып китеп барды. Биредә Татарстан президенты аппараты каршындагы ришвәтчелек белән көрәшү шурасы әгъзасы Роза Хәйруллина да бар иде. Аңа мәктәп укучыларының ата-аналары мөрәҗәгать иткән. Ул да килеп чыккан вазгыяттан бер дә канәгать түгел. 1 сентябрьгә монда бер нәрсә дә әзер түгел. Укучылар монда ничек укырга тиеш, дип хафалана ул. Аның сүзләренчә, мәктәпнең ремонтсыз калуының беренче сәбәбе бар. Подрядчылар арасында конкурс, тендер оештырылмаган. Яшел Үзән администрация башлыгы Сергей Багин башка подрядчы оешма билгеләгән булса, алар үз эшләрен тиешле итеп башкарырлар иде, ди Хәйруллина. Татинвестрой ул дәүләт акчаларын үзләштерә торган оешма, дип ассызыклый ул. Мәктәп мөдире Наилә Чибина уку башлану турында борчыла. Аның сүзләренчә, подрядчылар капиталь ремонтны вакытында төгәлләмәгәнгә күрә, моны соңгы көннәрдә генә ата-аналар эшләргә мәҗбүр булачак. Мәктәпне яклаучылар Русия һәм Татарстан президентына әлеге эш буенча мөрәҗәгать юллаган. Бу бит татар гимназиясе. Президентыбыз Рөстәм Миңнеханов милли җанлы кеше. Ул бу эшкә ачыклык кертер, ярдәм итер дип өметләнәбез, ди Дмитрий Алтухов. 1 сентябрьдә ата-аналар килгәч, имзалар җыелып, мөрәҗәгать прокуратурага да юлланырга тиеш иде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәктәпләр, мәгариф торышы турындагы теманы дәвам итәбез. Омский өлкәсе Усть-Ишим районының Илшибага авылында уку елы башланыр алдыннан мәктәп ябылачагы билгеле булды. Балалар күрше рус мәктәбенә, рус авылына йөреп укыячак. Шушы көннәрдә генә безнең хәбәрчебез авылда булып кайтты.
Омский өлкәсе Усть-Ишим районының Илшибага авылында уку елы башланыр алдыннан гына мәктәп ябылачагы билгеле булды. 2 ел элек бу мәктәпне бина тузган һәм санитария шартларына туры килми дигән сылтау белән ябырга дигән карар чыгарылган иде. Ул вакытта ата-аналарның һәм укытучыларның тырышлыгы белән мәктәп сакланып калды. Моның өчен төрле инстанцияларга, Русия президентына кадәр хатлар яздылар, ата-аналардан акча җыеп мәктәпне төзекләндерделәр, хәтта электр чыбыкларын да алыштырганнар иде. Шулай да ул вакытта Илшибага мәктәбен Йорково авылы мәктәбенең бүлекчәсе итеп калдырганнар һәм шул ук елны татар телен укытуны туктатканнар иде. 2 ел элек әле Илшибага мәктәбендә эшләгән укытучы Галия Ниязова сүзләренчә, Йорково мәктәбенең укыту программында татар теле юк. Ата-аналар да теләми дип сәбәбен аңлатканнар.
Оказывается, как структурное подразделение относимся к Ярковской школе и подчиняемся им, и программа какая у них, и у нас такая же. Оларның юк татарский язык, и без этого юк.
Вот аналардан сұрап тұрмаған да?
Ну, ичкімден сұрағанлар юк, да. Ичкімден сұрағанлар юк.
Солай тұрып татар тілін, ничан чел табы тұрғанлар еден де?
Ну, вот уже 2 ел юк. 2 ел, вуэл, ну, енді вуэл, енді вообще школа юк. Болачықлар, сұрылар и топаник, татарский язык юк. Ну, им нравилось.
Галия Ниязова, яш укытучы Гүлзифа Уразбаева белән бергәләп бу проблеманы ничек тә булса хәл итү юлын эзләп августның соңгы көннәрендә өлкә үзәгенә килгән иде. Галия ханым үзе хәзер инде лаеклы ялда. Гүлзифа Уразбаева рус теле һәм әдәбият укытучысы. Авылның киләчәге өчен борчылабыз. Мәктәп бетсә, авыл озак яшәми диләр педагог ханымнар.
Хәзер менә нәрсәләр эшләргә сез уйлыйсыз? Мәктәпне алып калып булыр дип уйлыйсыз? Мәхпаның улларын күрәсезме берәр төрле?
Спонсор табып, отремонтировать. Онда проблемных мест потолке два, в двух местах. Ул төшләрен ачып, нитергә, ремонт эшләргә хотели. Спонсор та топтык, крышу хотели отремонтировать, материал бар, родители тоже согласны были. А за Франой тя ничего не трогайте. Школа закроется, деревня уже все.
Например,
Брье обусал уже больше очел. Он да обканман. И всю жизнь у мактепте шляганман до пенсии и после пенсии сколько шлян. Жалко, мне надо слез жалко у мактеп. Ну, овлну жалко. Детей жалко.
Хазыр сезнен овлдан гана 44 бала упорга киләчәк.
Да.
Килергә тиеш.
Да. И еще дошкольники, 10 человек, да, должны группага юрерге подготовительного. И, и родители отказываются отправлять 1 сентября в школу.
Ауыл халкы мәктәпне саклап калу чарасын тапкан да кебек. Шуңа да карамастан, әлегә барлык тырышулары уңышсыз. Мәктәптә тикшерүчеләр дә булган.
Эксперт, ул нине ясаганда, когда проверяла Айтхен, таких школ в районе много. А чем купонды мактаплер? Но нигде не... Йокмылар, экспертиза не проводишь.
Шлеп тұрған мактаплер шумды.
Да, шлеп тұрған, да. И ол Айтхен, как посмотрит ваше начальство? Везде стоят школы.
То есть район башлығы.
Да, район башлығы. Шу күпті әбізген ете хочет закрыть. И кіл татар ауларында мәктәпләр ябылған. Әшивәндә была средняя, сделали 9-летку. Тюрмитяки та ёптылар.
Бүтінлі ёптылар.
Абаргульта начальная школан ёптылар. Летние та йоптылар.
Ата-аналар Ярковага балаларын җибәрергә теләмиләр. Ибаргул авылыннан йөртәләр. Бензин булмыйча калган чаклары күп. Яисә йөртүчесе авырып китә. Автобус тизек булмаган чаклары да еш кына була, ди Галия ханым. Илшибага авылында бу сәбәпләргә язын көзен батка кышын кар буранлар булса, чистартылмый торган юл, тукталышта бернинди дә шыкланыр урынның да булмавы кебек хәлләр дә өстәлә. Илшибагада балалар саны да икеләтә артык. Димәк, ике автобус кирәк. Булырмы ул? Ата-аналарны шундый сорауда борчый. Мондый шартларда 6-7 яшьлек балаларын ышанып җибәрәселәре килми. Илшибагадан килгән укытучылар өлкә башлыгы белән очрашырга өметләнгән булганнар. Бул метрган хәл икән, кашанда булса кабул итәр дип язылырга да мөмкинлек булмады, ди Галия ханым. Шулай да алар мәгариф министрлыгына кирип, кайбер белгечләр белән сөйләшкәннәр. Әгәр дә балалар саны 60-тан да ким булмаса, 2016 елда Илшибагада яңа мәктәп төзелергә тиешлеге турында ачыкланган. Ул вакытка кадәр мәктәпсез торсак, яшьләр китәчәк. Ә бүгенге көндә кайтып, йортлар салып, төпләнеп калучылар бар, дип әйтәләр укытучылар. Авылыбыз төзек, матур, ике мәчет, искесе таушалгач рияңаны салдылар, ди Гүлзифа ханым. 1 сентябрь көнне мин мәктәп хәлләрен сорашып Галия Ниязовага шалтыраттым. Галия ханым бераз сөйли алмый торганнан соң түбәндәгеләрне бәян итте. Берничә көн элек Ярковадан килеп парталарны, шкафларны, бөтен әйберне төяп алып киттеләр. Шарасызлыктан бүген ата-аналар балаларын ул мәктәпкә җибәрделәр. Инде транспорт белән проблем дә булып алды. Балаларга узак кына көтергә туры килде. Укытучылар интернет аша Путинга хат яздылар. Барып җитәчәгенә ышанмасалар да. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тамир Алимбаев бу проблеманы хәл итүне сорап, өлкә губернаторы Виктор Назаровка һәм мәгариф министры Сергей Алексеевка хатлар юллады. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Омски өлкәсенең Илшибага авылы мәктәбенең хәле безнең укучыларыбызны да битараф калдырмады. Борчылып язалар, татар мәктәпләре Татарстанда да күп ябылды һәм ул ябылып та тора, дип яза безнең бу укучыбыз. Чирмешәннән ата-аналар үзара җыелышып, балаларны укытырга укытучы яллап булмыймы икән соң? Оят бит хөкүмәт өчен. Монда бит авылларны битерү сәясәте алы ярылып ята, дип яза Чирмешәннән безнең укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерләр дә безгә бик кызыклы. Безнең azatlik.org сәхифәсенә кереп языгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка, дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Яңа уку елы темасын Башкортстан хәбәрләрендә дә дәвам итәрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Сүрия башкаласы Димәшикның Жараман әлешендә шартлау булды. Анда күпчелеге христианнар һәм друзлар яшәй. Яраланучылар арасында хатын-кызлар һәм балалар да булуы әйтелә. Халыкара Кызыл Хач комитеты башлыгы Питер Маурерның бүген Сүриягә эшкенлек сәфәре башлана. Сишәмбе көнне ул президент Башар Асад белән очрашыр дип көтелә. Сүриядә халыкара илче Алжир дипломаты Лагдар Брахими үзенә йөкләнгән миссияне тулысынча ук башкарып чыгарды әйтүгел дип саный. Аның сүзләренчә, халыкара җәмәгатьчелек Сүрия низагына бер фикердә булудан ерак, әйел хакимияте үз карашын үзгәртмәскә тырыша. Кыргызстан башкаласы Бишкәктә парламент бинасы янында төрле иҗтимагый оешмаларның 50-ләп активисты җыелды. Алар парламентны таратуны таләп итә. Активистларның берсе Рыспай Сарнагаев Интерфакска халык депутатларының эшләреннән канәгать булмаганга вакыты билгеләнмәгән протест чарасы оештырырга җыенуларын әйтте. Türkiye'nin kıyı-kınşığışında Kürt gıysiyançıları iminlik kişilerin ağıtmasına hücum etti. Kurallı berliş vakitinde 9 harbi ötürülgen. Türkiye'nin kıyı-kınşığışında hükümet askerleri bilen Kürt işçiler firkası gıysiyançıları arasında 1984 yıldan kurallı berlişler eldeneli bulup duran. Birdem Rusya deputat statusu turındağı konunu özgertirge təqdim etən firqa şurası sərqatibi Sergey Neverov Interfax'ta uzgan matbuğat şirashuında xəbər etkənşi, bu özgərişlər kürtü təqdimi qədil Rusya deputatı Gennady Gudkov tirəsindəgi vəzqiyyət bilən bəyli. Birdem Rusya təqdiminə görə, konunda deputatlar bulub soylanğanda şirkət bilən idarə etunu başqa zatqa kuşarı turında təfsilli tip yazırılırğa deyiş. Мұннан 8 yıl элек терроршылар яулап алған Беслан мәктәбінде құрбан болғандарына минутлық тынлық білән іске алдылар. Оқушылар аннан соң хауаға 334 оқшар ұшырды. Фажиғада нақшул қадар кіші құрбан болған еді. Құрбанларыны Мәскәуде, Петербурда, әм башқа шәһәрлерде де іске алдылар. Бүгін Қазанның Идел бойы районы мәхкәмесінде Дальни бөлігінің қызметкері Илшат Ғарифуллин һәм Рамил Ниғмәтжановқа хөкім қарары шығарылырға тиеш еді. Әмма бүгінгі отырышта адвокатлар ішінің ғымуми тәртіпте қаралуын сұрады. Бұл Дальнинің ілікке қызметкерлерінің қайбір оңлатмаларынан һәм ғайыпны танудан баш тартуына ишәрә болып тұра. Илшат Ғарифуллин һәм Рамил Ниғмәтжановның адвокатлары ғайыплауының бір үлішін кері қаға. Татарстанда төрмәләрдә кеше хукуклары саклануны күзәтүче Владимир Рубашный төрмәләр идарәсе хезмәткәре Ленар Гаязовны тикшерү комитетына шикаять итте. Анда минем истән язылган шикаят яла ягу һәм минем шәхси тормышыма тыкшыну булып тора дип әйтелә. Гаязов Мәскәүдә төрмәләрдә җәмәгатьчелек күзәтүчеләре комиссиясенә үзендә булган мәгълүматлар нигезендә 2нче санлы колониядә эшләгән вакытта Рубашныйның хәмер ишәргә яратуы һәм аның туберкулез белән авырырга мөмкин булуы турында хабар иткән иде.
Соңгы хабарларның кыскачасы белән Нойлалан булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда быел 43 меңләп бала беренче сыйныфка китте. Балалар саны аз булуы сәбәпле күпкенә 11 еллык мәктәпләр 9 еллык итеп калдырылды. Бу бигрәк тә авыл җирендәге мәктәпләргә кагыла. Уфадан Мәнир Вафин шушы һәм башка яңалыклар белән таныштырыр.
Башкортстанның икенче төзелеш министры Хамит Нәүлияров Сочидагы Олимпия төзелеше корпорациясенең вице-президенты вазифасына билгеләнде. Хамит Нәүлияров Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов заманында төзелеш министры итеп билгеләнгән иде. Рәсми булмаган чыганаклар аның Муртаза Рахимовның туганы Рәуфа Рахимова сорау буенча билгеләнүен фаразлаган иде. Рустам Хамитов президент итеп билгеләнгәч, төзелеш министры Хамит Мәүлияров та аны министр вазифасына тәкъдим иткән дип саналучы Комсомольская правда газетенең Башкортстан кушымтасы башы Рәуфа Рахимова да урыннарыннан алынган иделәр. Хамит Мәүлияров Башкортстанның төзелеш министры булып эшләгән елларда Башкортстанның Русиягә үз илеге белән кушылуының 450 еллыгы билгеләнде. Шушы бәйрәмгә зур төзелеш эшләре башкарылды. Олар арасында Конгресс холда бар. Конгресс хол 2012 елга кадәр технологик хәвефсезлек тикшерүен үтә алмады. Шуны искә төшереп, рәсми булмаган чыганаклар Сочидагы төзелешләр белән дә шулай булмагае дип ирештерә. Әйткәндә Хамит Мәүлияров шушы көннәрдә Башкортстанда булып китте. Ул сәфәре барышында экс-президент Муртаза Рахимов белән очрашкан. Муртаза Рахимов аны 2014 елда Башкортстанда узачак президент сайлауларында катнашырга тәкъдим иткән. Тагында Башкортстан дәүләт телерадиокомпаниясе тирәсендә җанҗал. Компанияның генераль директоры урынбасары Азамат Әлмөхәммәтов ришвәт алуда тикшерелә башланды. Ул шул ук телерадиокомпанияның элекке бер хезмәткәреннән Нефтекама шәһәрен пычратып тапшыру күрсәтү өчен ришвәт алган. Атап әйткәндә, ул Нефтекамадагы юллар торышы турында сюжет төшертү өчен 120 мең сум ришвәт алган. Ришвәт алган вакытта ул полиция тарафыннан тоткарланган. Узган шимбә 1 сентябрь уку йортларында яңа уку елы мизгеле башланды. 3 сентябрь дүшәмбе 1 уку атнасы башланды. Быел мәктәпләргә 440 мең бала белем алырга төште. Шуларның 43 мең 800-е 1 сыйныфка. Яңа уку елында күп кенә 11 еллык мәктәпләр 9 еллыкка яки башланышка калдырылды. Оларның төгәл саннарын Мәгариф министрлыгы һаманда булса ирештерми. Авылларда бер сыйныфта 6 баладан да кем булган сыйныфлар ябылды. Республиканың Мәгариф министры Әлфис Гаязов башланыш мәктәпләр ябылмаячак дип ирештергән иде. Бу сүзендә тордымы, юкмы? Әлегә төгәл хәбәрләр юк. Инде килеп Күгәрчен районының Уары авылындагы мәктәп язмышы турында чыгышы белән шул авылдан булган Республика коммунистлары идарәсе сәркатибе, Башкортстан коммунисты газета мөхәррире Мадил Гафуров шуларны сөйләде.
Безнең авылда Уары авылы, ул менә Мурадым янында гына шул авылда әле дә тора мәчет, манарасы да саклады. Аны минем абый 40 ел инге белән эшләп директор саклап калды. Бер вакытта жоя төшкәне үзе ясап, ничекте менеп куйганнар инде. Шул мәчеттә гомер бакый безнең балалар укыды инде. Мин дә ошонда әзерәк килдем. Бүтән менә шул революциянсаны менә былтырга тикрим инде мәктәп булды. Шунда күп кенә кешеләр укытыла. Шуның арасында бер ел анда укыган Зәйнәбиева да. Ну, былтыр әйткәннәр менә түшәмнәре җимерелә. Балаларны күчерик. Ә балаларны 15 километр Новохвалинск авылына апарып бирде и барга. Ну, яран инде. Элек тоже 5-нче, 7-нче, 10-нче классларны Юлдовага барып укыйлар ие, Мыракка барып укыйлар ие. Но бит бу балалар 1-нче, 4-нче сыйныфка. Тем более, бу бит урман тавлы як. Бүреләр күп. Берничә ел элек Ирек дигән укытучы хәрәкәт пенсиядә иде. Тауның артына барса, бусауны эзләп, аю. Яремнең этесе саклап калып, һаман көрәш барды. Төзү башладылар. Барсам, әйтәләр, монда мәчет була. Менә иске мәчетне йөмрәләр дә, аның манарасын монда куялар да, мен әйтәм, туктагыз әле. Ә кайда балалар куйлар? Анда ул вакытта сот булды, шуннан районның кешеләре килеп инде. Сүзгә килделәр, мәктәп була. Менә мәктәптән төзүделәр инде. Матур гына. Менә берендә открытие булды. Районның кешеләре дә килде, хуҗалар да килде.
Мадрил Гафуров мәктәп ачу чарасында һәм халык җыенында булып килгән. Булар хакында тагы шуларны сөйләде.
Ләкин менә шул ләкиннәр килеп чыга. Татарча укыткан укытучыны алып ташлап, башка укытучыны алып килгәннәр. Гүлдей халык, исхот ясадылар, йыйылып халык битенә, күзенә әйттеләр. Без сиңа балабызны да өйрәтмибез. Син монда татар башкорт турында сүз сөйләмәйсең. Монда сүз бара нинди кеше, нинди авылда, нинди телдә укытырга. Татар авылында, мин әйтәм инде, туганым, менә бит битеңә шәпәп әйтәләр. Ничек син монда эшләргә теләсең? Минем высшее образование, мине кеше куйган, средняя школа, мы будем дала подчиняться там, Новохвалинскина, директора Елдубайский сельсоветный хатана Кельсимбаевна. Кельсимбаев районной администрации Бажаса, глава администрации Мусинна. Она ярдамсы Кельсимбаевна Тугана. Она меня это лер. Нерсе он мафия. Меня мне это мне мафия шул инде. Меня шуша мафия. Без хуя, меня шунды беле. Ярамы алай. Кешелер это. Монда сәбәп нәрсә диләр? Аны мин үземнеке түгел. Значит, раз укытучыга балаларны бирмәсәк, мәктәпне ябалар. Мәктәпне ябалмы? Беләсең бит инде, мәктәп булмаса, авыл булмый. Авыл бит борынгы авыл. 250 ел бәйрәмен үткәрдек менә шунда. Татар авыл гомер бакый. Килиннәр башкорт, икәүләр башкорт, бер генчә кеше бар. Мен алар үзләре әйтәләр, безнең балалар татарча укысын, потому что то татарча, то башкортча. Но атнасынамы, ана стандарт буенча федеративно 1 сәгатьме, 2 сәгатьме, 3 сәгатьме башкортча. Әйтәм, телләр без белергә тиеш. Минем балаларым ана ничә тел белә? Электән нишләй була? Урыс телендә белсен, татар телендә белсен, башкорт телендә белсен, немец телендә, англис телендә белсен. Потому что кирәк тормыш бүген икенче.
Бу республика коммунистлары идарәсе сәркатибе, Башкортстан коммунисты газета мөхәррире Мадрил Гафуров болды. Азаттык радиосу үчүн Уфадан Мунир Вафин.
Азаттык радиосу.
Оренбург өлкәсендә сезне Тотар Қорғалысы ауылындагы мәктәпнең торышы һәм Казахстан белән шиктеш Азерки авылының хәле белән таныштырырбыз. Фирүзә Абсаламова булып кайтканда.
1 сентябрьдә Оренбург өлкәсенең 900-дән артык мәктәбенә белем алырга дип 400 меңнән артык укучы килде. Шуларның 22 меңнән артыгы 1 сыйныфка баручылар. Яңа уку елына хәзерлек балаларның әтиәниләре өчен елдан-ел кыйммәткә төшә. Мәсәлән, Русиядә 8 ел эчендә баланы мәктәп әзерләү өчен акча тоту 2.5-ка арткан. Русиядә әгәр дә 2005 елда баланы 1 сентябрьгә әзерләү өчен 6150 рубль тирәсе акча тотылса, бүген ул 15200-гә җитте. Узган ел белән чагыштырганда бу чыгымнар 30%-ка арткан. Бу мәгълүматларны Русиянең 46 регионында уздырган җәмәгатьчелек фикерен өйрәнүче бөтен Русия үзәге бастырып чыгарган. Соңгы елларда русиялеләр акчаларын мәктәп формаларына һәм язу әсбапларына күбрәк тота башлаган. Оренбург өлкәсендә әлеге уку елында 8 мең мәктәп формасы ташламалы хак белән сатылган. Уртача мәктәп формасы 2 мең тирәсе торса, ташламалы талон 472 рубль. Кызлар өчен мәктәп формалары Оренбургда тегелсә, малайлар өчен аларны Орск әзерли. Ә күп балалы һәм мохтаҗ гаиләләрдән булган меңнән артык балага өлкә бюджетыннан 1000 рубльгә матди ярдәм күрсәтелде. Оренбург өлкәсенең 4000-дән артык халкы яшәгән иң зур татар авылы Татар Қорғалы мәктәбенә 1 сентябрьгә 430 бала килде. Шуларның 45-е 1 сыйныфка. Инде 3 катлы мәктәпнең диварларына балалар сыймый башлады. Җитәкчеләр 2-нче бина турында уйлана. Рузилә Абзалилованың кызы 1 сыйныфка кирде. Улы 2-нчегә. Үзе шафкат туташы булып эшли. Хезмәт хакы 10 мең тирәсе. Ул яңа уку елына барыр өчен балаларына сатып алынган кием-салымнарны һәм башка кирәк-яракларны санады.
Мәктәп формасы тора 2100, талон бирәләр 400 сумга. 1700-лек форма булды. Рубашкасы 1000, физкультурага 2000 ярымга алдык без аны. Кроссовки 700 сум булды. Туфлиләре берсен сменага 2000, булай урамда киергә 1000 туфли булды. Китапларны бирәләр безгә мәктәптән, рабочий дәфтәрләргә 700 сум, 800 сум китте бу 1 класс өчен. Барлыгысы дәфтәрләр, әйберләр белән 12-15 меңгә төште. 2 бала, кауна 30 мең. Приблизительно 10 мең.
10 мең эш хакы ай саен аласың. Ә менә буларны инде җайлап, әкренләп 1 ай буе җыгансың.
Җәй буе җыйнап, әкренләп әби бабай булыша, аларның ярдәме белән алдык инде. Бергә җыйналып.
1 класс ка күпме бала килде?
20 бала. Күбесе 2-нче, 3-нче балалар.
Әле компьютерда алгансыз.
Әби бабай компьютерны алып бирделәр.
Әлбәттә, бер үземә генә 2 баланы әби бабай ярдәменнән башка мәктәпкә әзерләү кыен булыр иде, диде Рузилә. Бу хакта әбиләре Нәсимә булай дип сүзен башлады.
Һәр ел саен барам мәктәпкә 1 сентябрьгә. Шулкадәрле матурлар, бигрәк тә күңелләр тулып, елыйбыз нисек 11-нче класс, 1-нче класс балалары җитәкләп чыгалар. Үзе безнең флагларны тотып, балалар круг биргән вакытта шул кадәрле менә дулкынланып китеп торасың, шул ике күренеш арада бигрәк тә нык кешегә тәэсир итә икән инде. Сөенә-сөенә кайтабыз, мәктәпләр матур, ремонтланган, бик риза булып балаларны укырга илтәбез мәктәпкә. Әбиләр бер елда калмыйбыз, бик сөенәбез, яхшы итеп укысыннар. Исәнлек бирсен барысына да, укытучыларга да, түземлек бирсен, эшләгән кешеләргә дә, Худай ярдәм бирсен, бездән шул теләк аларга. Еллар тыныч булсын.
Рузиләнең 10 мең зарплатасына 2 баланы үстерү, кышкы киемнәр кирәк булачак. Әбиләр ничек ярдәм итә, чөнки алар да бит инде пенсиягә генә яшәй. Истәмән инде кирәмнәр бар сезнең.
Мал асырыйбыз бит инде. Сыерыбыз бар, шуның белән сөт әйберләрен сатып алмыйбыз. Шулай булгач, ит үзебезнеке. Икебез дә пенсия алабыз. Аллага шөкер, 8 мең пенсия алам мин, бабаем да шулай менә. Шуның белән ярдәмләшәбез инде, бергә киләбез. Хәзер без семьяда кеше җите инде үзе безгә. Ярый. Авыл өчен үземнең продуктың булгач, бу кадәрле ныгыттырып изелеп алмыйсың инде әйберне барыбер кирәгенчә тотасың. Кирәк әйберне алмыйбыз дип тә әйтеп булмый, ошый торган ризыкларны ала киләбез.
Тагын 2 ынагыз бар. Аларны үстергәндә җиңелрәк идеме, әллә хәзер үстергәндә акча күбрәк кирәкме?
Тәүге ынакларны үстергәндә җиңелрәк иде барыбер. Ул вакытта битәле алар икесе генә диярлек булдылар. Бүгіміз 11-ні бітті. Свердловскийға институтқа кірдім. Шеста мына бір курсына оқып шықты. Екінші бүгіміз 3-ші класқа бара. Ол да бек сүйініп күтіп алып тұра.
Яңа оқу жылы алдынан Оренбург өлкәсінде оқытушыларға неше жыл рәттен автомобильдер тапшырылып келе. Бұл да шулай болды. Оренбург өлкәсінің ең яхшы оқытушыларына автомобильдер. Губернатор Юрий Берг яңа оқу жылы алдынан регион көлемендә мәгариф системасындағы иң яхшы вәкилләргә җиңел автомобильләр ачкычлары тапшырды. Өлкәнең барлык шәһәр һәм районнарыннан 44 педагог муниципаль ярышта җиңүчеләр булдылар. Бүләкләнүчеләр арасында безнең 12 милләттәшебез дә бар иде. Аларга төрле маркалы машина тапшырылды. Лада Грант, Лада Самара, Лада Калина, соңгысына Илек районы Озерки мәктәбе җитәкчесе һәм математика укытучысы Рәмзия Халит кызы Галькиева ия булды. Ул шулай ук яңа уку елындагы яңалыклар белән дә уртаклашты. Илек районы Озерки мәктәбе Казахстан шигендә урнашкан бердәнбер татар авылы. Рәмзия Галькиева сүзен дәвам итте.
Озерки урта мәктәбенә 1 сентябрьгә 150 бала җыйналды. Балалар саны кимемәде. Безгә шәһәрдә укыган яшәгән балалар да кайттылар. Аларның монда туганнары, әби бабайлары яши. Берәүләре үзләренең шул гаиләләренең ниндидер проблемалары булып кайтты, ә берәүләре үзләре теләп җәйсен кайталар, әби бабайларында булалар, иптәшләре белән татулашып мәктәпне яратып, 9-нчы класска Радмир дигән малай кайтты. Ул үзе шәһәр малае, әтисе безнең Озерки авылы җигете. Шуннан соң 1 класска безгә шәһәрдән 2 кыз кайтты. 8-нче класска, 7-нче класска берәр бала кайтты. Шәһәрдән 6 бала. Район мәктәпләре арасында ел саен үтә конкурс. Яңа уку елына әзерлек буенча шул конкурста безнең мәктәбебез 5 ел призовый урын ала. Матур гөлләр утыртып, ишек алдыбызны бик матур итеп, мәктәпнең яңа кабинетларыбызны, бигрәк тә 1-2 класс ФГОС буенча килгән кабинетларны балаларның үзләренең иләре кебек итеп матур итеп урнаштырдык. 1 урыннарны яуладык. Школа Оренбуржа конкурсында безнең мәктәп катнашып, грантны алмаса да, районда 1-лекне алып, 40 меңлек грант район администрация бирде.
Сине бу зур бүләк белән без тәбрик итәбез.
Бөтен авыл куанды, рәхмәт. Үзебезнең авыл совет председателе Берген Илгиз Мисхатович үзенең шоферын алып килеп, миңа ярдәм итеп, машинаны үзләре номерларын алып, бөтен эш китерган эшләрен эшләп, машинаны губернатор бирәк көтте. Без аны авылга да кайтып куйдык.
Үзең праваң бармы? Машина йөртә беләсеңме?
Машина булмады. Менә хәзер машина белән яңа гына менә электән кайттык, күп итеп китаплар алып кайттык. Шул үзем машина белән. Минем коллективым бик яш, яшьләр бөтенесе дә кызлар да егетләр дә укыган. Бөтенесе дә башыңа күрә. Алар җиртәләр. Машинаны барабыз, бөтен кирәк әйберләрне алып кайтабыз. Китаплар менә бик күп алып кайттык. Инде өйрәнергә кирәк дип уйлыйм. Машина булгач, җиресе килә башлады. Үзем бер дә уйланмаган идем. Исегә җиткәч тә, йөртергә, өйрәнергә кирәк дип хәзер шундый планым бар киләчәккә.
Барлык китаплар белән тәэмин ителгәнме? Татар теле әдәбияты китаплары ничек сездә?
Китапларым бөтенесе дә бөтен предметлардан бар, татар теле әдәбиятларыннан бар. Бездә группада школьное образование мәктәпнең каршысында ачтык сандугач исемле заниматься итәләр. Сон татар теле укытучысы Гөлнара Габдельсәлямовна бу елдан без менә азрак аңа сәгатьләр чыгарып, ул инде мәктәпнең үзендә генә түгел, шул группада да татар теле әдәбият әлифба буенча безнең бәләкәй балалар белән дә программа әзерләп, шулар белән заниматься итәчәк. Иң зур куанычым шул, менә тарификацияләр бөтенесе үтте район буенча. Бер мәктәптә безнең кебек яшь кадрлар белән полностью укомплектоваться итмәгән бездә. Бөтенесе яшьләр, бернинди дә вакансия юк. Укытучылар үз белемнәре белән, үз предметлары буенча укуны алып баралар, үзебезнең выпускниклар кайталар. Бу елгы сыйлды бездә 3 укытучыбыз китте елга, бәбиләр артыннан дип әйтеп, аңа карамастан яңалары чыкты, бетереп кайттылар укуны. Бер генә физика укытучысы безнең авылыбызга Казанский авиационный институт бетергән, физико-математическая школа бетергән Казанда серебряный медаль. Фатахова Лилия Ильфирова дигән бер кыз килде. Үзе шулай язмыш яфрагы булып, аның ире монда безнең пограничная службада хезмәт итә. Ул кызны рөхсәт иттеләр. Монда физика укытырга. 1 класска буйыл келсек 10 бала. Орта өстінде түгіл балаларының саны біздің кеми, өпке кеми 6 балаға кемеді. Әйтсәк енді олдыңғы тенденция ауылының ішілері азая, ешілер кетелер, нашыл пограничные службы бізді тұтып тұра. Басынаны біздің ератнарыз бізді де ішілі бақытыда. Балаларының саны бойынша бізді кемірсінде. 4 елғына әліп бізді 220 бала еді. Параллель класслар барайы.
Шонысы да біздің ішін қуанышлы болды дейді. Илек районы Азерки мәктәбі жетекшісі Рамзия Галькиева 1 сентябрьден ілкә бюджетінен оқытушыларға 25%-ға іш хақыда орташақ. Фирза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы, Праг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Самарга юл тотабыз. Андагы Яктылык исемле татар мәктәбедә быел яңа уку елына үз ишекләрен ачтым. Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Һәр сентябрь мәктәпләр өчен зур сынау. Бала санына карап акча бирелгәнлектән мәктәп мөдирләре балалар тупларга көч куялар. Самарның үзендә быел ике мәктәпне кушып бергә калдыру очраклары булды. Көчле конкуренция шартларында татар мәктәбен саклау тагын да кыенлаша бара. Мәктәп җитәкчеләре, татар милли хәрәкәте юлбашчылары, Самар өлкә мөфтияте бердәм булып, яктылыкның дәрәҗәсен үстерү юнәлешендә көч куялар. Нәтиҗәсе озак көттермәй. 400 балага исәпләнгән мәктәптә бүген 500-гә якын бала белем ала. Соңгы елларда 1-нче сыйныфка килүчеләр саны артканнан арта бара. Быел 75 нарасыйны кабул иткәннәр. Бу 3 сыйныф дигән сүз. Ләкин дә теләүчеләр күп булган. Урын булмау сәбәпле 75-кә тукталганнар. Быелгы белем көне яктылык өчен аеруча истәлекле. Мәктәп мөдире итеп шул мәктәптә укытып зур уңышларга ирешкән Радик Газизов Самар шәһәренең мәгариф департаментында, аннары Самар өлкә мәгариф министрлыгында эшләп, туган яктылык мәктәбенә җитәкче итеп билгеләнде. Тантаналы җыелышка беренче мөдир Харида ханым ташкентка килгән иде һәм бик матур истә калырлык чыгыш ясады. Халыкның дөрләтеп кул чабулары Харида ханымның куйган хезмәтен олылау итеп кабул ителде. Аның чыгышыннан бер өзек.
Мин бик шат бүгенге бәйрәмгә. Менә бу мәйданда мәйданда шул кадәр күп булып халык җыелганга, шул кадәр барысына да шатлыклы йөз булганга, шатлыклы йөзләр, елмаюлар, ул барыбызның Самара халкы, Самара татарларының шатлыгын күрсәтәдер дип ышанам мин. Мин бик шат, менә безнең беренче класс укучыларына, менә алар безнең 11 ел буена әтиәниләренә, аларның әтиәниләре, әби бабаларына түземлек. Иң беренче аларга түземлек кирәк. Балалар белән бергә 11 ел дәверендә шушы мәктәпнең эшләрен, шатлыкларын, авырлыкларын бергә күтәреп чыгарга, укытучыларга ярдәм итәргә, аларга Ходай көч берсен, сәламәтлек берсен һәм иминлек берсен. Бу якты басып торган 10-11 сыйныф укучыларына мин шулай ук кына бик сыйныф карыйм. 10 сыйныфта күп кенә килгәннәр. 11-ләргә инде бу инде соңгы 1-нче кыңгырау бәйрәме. Алар өчен яңа уку елында 1-нче көннән үк кенә алда торган сынауларын истә тотып, бик яхшылап, тырышлык белән әзерлек башларын телим. Калган барлык укучыларга, укытучыларга, мәктәп хезмәткәрләренә исәнлек, саулык, тырышлык, түземлек, сабырлык һәм уңышлар телим.
Соңгы 3 елда мөдир булып Дания ханым Абдрахимова эшләде. Ул мәктәпне яңа биеклеккә күтәрә алды. Быел ул үзе теләп бу вазифаны Радик Газизовка тапшырды. Дания ханым Абдрахимова сөйли.
Бүген бәйрәм, бүген белем көне. Бүтән илдә балалар бүген мәктәпкә агыла. Безнең мәктәптә дә бүген 51-нче сыйныф укучысы басып тора. Бүтән балаларны, әтиләрне, укытучыларны белем бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык барыгызга да уңышлар телим.
Рәфкат углы Радик Газизов департаментта мәгариф министрлыгында эшләгәндә дә мәктәптә дәресләр бирүне туктатмады. Күрәсең, шуңа да ул балаларның сикемле сөягенә әйләнгәндер. Радик әфәнде үзенең чыгышын ирләрчә кыска тотты.
Укытучыларга уңышлар, куйган максатларыбызга ирешергә Хайдафа башлап Дания Митхатовны алып барган эшне бергә дәвам итәрбез дип ышанам. Балаларыбызны чын татар мөхитендә тәрбияләрбез дип уйлыйм.
Мөфти Талиб хәзрәт Яруллин татар һәм урыс телләрендә балаларга да, ата-аналарга да кирәк вәгазьне җиткезде. Урысча сөйләүнең дә мәгънәсе бар. Кайбер гаиләләрдә балалары татарча сөйләшсә дә, ата-аналары бу байлыктан мәхрумдыр. Самар татар милли хәрәкәтендә милләтне алга өндәүчеләр үзләре дә татар телен камил үзләштерергә көч куялар. Бу юнәлештә Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Рифкат Хужин айрыча бер үрнәк булып тора. Ул аудиторияны яхшы күзаллый, халыкның игътибарын үз бужарасында тота белә. Ата-аналар һәм балалар Рифкат әфәндене сулыш алмый тыңладылар.
Яңа директорыбызга уңышлар. Директорның уңышы нәрсәдә соң? Аның уңышы укымышлы, тәртипле балаларда. Моларга ирешергә була ата-аналар белән, укытучылар коллективы бердәм булып, бергә булып эшләгәндә генә. Яңа бу яш беренче класс балалары белән безнең мәктәпкә яңа ата-аналар да килеп керә. Теләр идем. Мына шул ата-аналарда булган патриотизм, гыйларда булган патриотик хисләр сүнмәсен иде. Алар дәрләсен генә иде. Без бергә булганда, бердәм булганда уңышлы булырбыз.
Тантанага кадәр мәктәп йорты тулы ата-аналар белән аралашып өлгердем. Ни өчен балагызны яктылыкка китердегез дигән сорауга кайтарылган җавапларны кыскартып булай әйтергә була. Биредә тәртип яхшы. Тәрбияне татар гореф-гадәтләре нигезендә алып баралар, балалар динебез исламга якынаялар. Укытучылар бик таләпчән, үз балаларын тәрбияләгәндә тәрбиялиләр. Башка мәктәпләрдә укып, сүтелә башлаган укучыларны да ата-аналары балаларын төзекләндерергә яктылыкка китерәләр икән. Яңа уку елына мәктәп сипләнгән, мәктәп йортына яңа асфальт җәйгәннәр. Тантанага эшмәкәрләренең күпләп килүе дә байларыбызның милли мәктәпкә битараф булмавына ишарә. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başgarty redaktsiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Olsu Kurmaş boldum. Sağ bolasyz.